Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Malamig man ang panahon at kahit na bumuhos ang ulan sa araw ng eleksyon, hindi napigilan ang milyong-milyong botante para pumunta sa mga polling centers sa buong bansa. Maaga pa lang, mahaba na ang pila sa lugar ng botohan. Ganon din ang pila sa pwesto ng democracy sausages. Pero no stress para sa ilan nating mga kababayan na ikinatutuwa ang payapa at mabilis na proseso ng eleksyon dito sa Australia.
Wala, parang wala lang.
Ibang-iba.
Sana nila.
Sa Pilipinas, ganito rin.
So, yeah. Doon po sa ilang beses yung pagboto, kayo ba ay stick to one o minsan nagbabago?
Nagbabago, oo. Nagbabago sa, depende sa performance ng pagpapalakad ng gobyerno. Mm-hmm.
Nagsimula ng alas 8 ng umaga at natapos ng alas 6 ng hapon ang paghulog ng mga balota. At pagpatak ng alas 10 ng gabi, nakapili na ng bagong leader ang mga Australians. Sa 151 na pwesto, 76 ang kailangan ng partidong bubuo ng gobyerno. Nang umabot na sa kalahati o 50% ang nabibilang na boto, 73 seats ang nasungkit ng Labor habang 55 naman ang sa Liberal. Hindi pa tapos ang bilangan pero tinanggap na ng Liberal Party leader na si Scott Morrison ang pagkatalo at agad na bumaba sa pwesto bilang Prime Minister ng bansa. Ito ay para bigyang daan si opposition leader Anthony Albanese bilang bagong punong ministro.
On a night like tonight, it is proper to acknowledge the functioning of our democracy. I've always believed in Australians and their judgment, and I've always been prepared to accept their verdicts. And tonight they have delivered their verdict, and I congratulate Anthony Albanese and the Labor Party, and I wish him and his government all the very best.
Kasunod nito ang talumpati ng bagong leader na nangakong pangungunahan ng pagkakaisa ng mga mamamayan.
It says a lot about our great country that the son of a single mum who was a disability pensioner who grew up in public housing down the road in Camperdown. Can stand before you tonight as Australia's Prime Minister.
Samantala, panalo si Michelle Rowland ng Labor bilang federal member ng Greenway. Isa ito sa electorate ng New South Wales na maraming Filipino-Australian. Sakop nito ang malaking bahagi ng Blacktown at ilan pang suburbs sa inner west ng Sydney. Hindi rin napatalsik sa pwesto si Joanne Ryan ng Labor sa division ng Laylor sa Melbourne kung saan marami ring nanirahang Pilipino. Sa Ballarat, nanalo naman sa pwesto ang isa pang pambato ng Labor na si Catherine King. Nahawak ng electorate mula pa noong taong 2001. Mananatili din sa pwesto ng Reverina si Michael McCormack ng Nationals. Sa iba pang balita, ilan naman sa mga pwestong tinutukan at naging malaking kawalan sa partido ay ang pwesto sa Fowler kung saan natalo si Christina Kinelli ng Labor sa independent candidate na si Dai Lee. Bigurin para sa seat ng Wentworth ang Liberal MP na si Dave Sharma na nakuha ng independent na si Allegra Spender. Nasungkit naman ang Labor candidate na si Karina Garland ang pwesto sa Chisholm mula kay Gladys Liu ng Liberal. Hindi pinalad si Defense Minister Peter Dato na madepensahan ang seat ng Dixon mula sa kalaban na si Ali France ng Labor. Maliit na rin ang chance ang manalo si Treasurer Josh Frydenberg sa katunggali na si Independent Candidate Monique Ryan sa Kuyong. Nagpapatuloy naman ang bilangan para sa ilang pwesto na dikit ang laban at inaasahang maisasalba ng mga pre-poll at postal votes. At yan po ang ginawang ulat ng ating kasamang si Edinal Magtibay na inihanda niya para sa atin ngayong umaga. Mga kaganapan kaugnay ng kakatapos lamang na halalan yan ay kahapon at syempre sabi nga sa ating ulat, patuloy pa rin ang pagbilang lalong-lalo na para doon sa mga postal votes. Kung kayo ay bumoto, syempre congratulations sa inyo dahil nagawa ninyo ang inyong bahagi para sa pagpili ng bagong gobyerno para sa Australia.
Like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.